Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα και σας και τους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας καλέσαμε για το εξής. Επειδή ασχολούμαστε το τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, πριν ακόμη από τις γιορτές, με το θέμα που έχει προκύψει με τα ειδικά σχολεία στην Πηλαία, τα οποία θα πρέπει να εγκαταλείψουν, είναι τρία σχολεία, θα πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο που τους φιλοξενεί αυτή τη στιγμή, τη Δευτέρα. Είναι μισθωμένο το κτίριο. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ισχύει με τις μισθώσεις και τους δήμους.
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν η πολιτεία εντελώς αυθαίρετα και χωρίς καμία συνεννόηση με τους δήμους έκοψε την χρηματοδότηση για την κάλυψη των μισθωμάτων. Μέχρι πέρσι τέτοιο καιρό ίσχυε επί δεκαετίες το εξής. Όλα τα μισθωμένα κτίρια ανά την Ελλάδα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ή χρησιμοποιούνται ακόμη και τώρα, μάλλον μέχρι πέρσι, όλα όσα φιλοξενούσαν εκπαιδευτικές διαδικασίες, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ, ειδική αγωγή, καταβάλλονταν το μίσθωμα από την πλευρά του οικίου δήμου και το συγκεκριμένο ποσό του μισθώματος καλύπτονταν με ειδική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πέρσι, τέτοια εποχή, όπως είπα, χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καν ενημέρωση, το Υπουργείο Εσωτερικών έκοψε το συγκεκριμένο κονδύλιο. Και ως εκ τούτου, σε όσους δήμους υπήρχαν και συνεχίζουν ακόμη τώρα να υπάρχουν μισθωμένα κτίρια, καταβάλλεται όλο το ποσό του ενοικίου, του μισθώματος, από το ταμείο του Δήμου και δεν καλύπτεται. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε δήμους σαν το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, όπου υπάρχουν μεγάλα σχολικά συγκροτήματα με μεγάλα μισθώματα, τα οποία μάλιστα προορίζονται και για την ειδική αγωγή. Επαναλαμβάνω ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο τα μισθώματα των σχολείων που είναι για την ειδική αγωγή, αφορά το σύνολο των μισθωμένων κτηρίων για σχολική λειτουργία.
Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Δήμαρχε, επειδή το ζήτημα της ειδικής αγωγής είναι υπερτοπικό.
Ασφαλώς.
Οποιοσδήποτε δήμος λέει ότι...
Έχουμε και εμείς σχολείο στο Δήμο Νεάπολης Οικειών, μάλλον σχολεία τρία, στο ίδιο περιβάλλον, στην περιοχή των Πεύκων, Συνοδό Κωνσταντινούπολης, εκεί που είναι το παλιό ψυχολογικό κέντρο, όπου εκεί δεν καταβάλουμε βέβαια μίσθωμα, γιατί τα κτίρια είναι του Ιδρύματος και ο χώρος, το οικόπεδο είναι του Δήμου. Σε αυτά τα σχολεία έρχονται παιδιά από ευρύτερες περιοχές, δεν είναι μόνο της τοπικής περιοχής, της δημοτικής ενότητας ή του Δήμου.
Ναι, όμως τώρα με αυτό που μας είπατε τώρα με την περικοπή, σε αυτό το ποσό που θα μπορούσε κάποιος δήμος να μισθώσει αυτά τα κτίρια για την ειδική αγωγή, επειδή τα κτίρια που είναι για την ειδική αγωγή αφορούν υπερτοπικά ζητήματα, προφανώς και ο Δήμος βάζει μπροστά το ότι θα εξυπηρετήσω τους δημότες μου. Δηλαδή, αν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά στα ταμεία, υπάρχει συγκεκριμένος προϋπολογισμός, θα μοιράσει τα ποσά κάπως έτσι. Εσείς, οι δήμαρχοι, έχετε συζητήσει το θέμα πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε, γιατί αφορά όλους.
Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος καταρχήν αφορά την πολιτεία, το Υπουργείο και την περιφέρεια, διότι αυτά τα σχολεία ανήκουν στην περιφέρεια. Η ριζική λύση του προβλήματος μπορεί να προκληθεί μόνο με μία διαδικασία. Να κατασκευαστούν σχολικά συγκροτήματα τα οποία να είναι ευρωπαϊκού επίπεδου και να είναι αξιοπρεπή και να μην προσβάλλουν είτε την αναπηρία είτε τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια κανένα μα κανένα πρόγραμμα δεν υπήρξε για την εκπόνηση μελετών και για την κατασκευή σχολείων ειδικής αγωγής. Πρέπει λοιπόν να περπατήσουμε το δρόμο το σωστό, τον ευρωπαϊκό, όπου δεν υπάρχει καμία χώρα στην Ευρώπη να έχει φιλοξενούμενα παιδιά με αναπηρία και μάλιστα για εκπαιδευτική διαδικασία σε ενοικιαζόμενες παλιές βιοτεχνίες, εργοστάσια, γραφεία, πολυκατοικίες κτλ. Άμεσα θα πρέπει να επανέλθει η διαδικασία για την καταβολή του ενοικίου. Μπορεί αυθαίρετα το κράτος μια δική του υποχρέωση να την φορτώνει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι και παράνομο και αντισυνταγματικό και αντικοινωνικό και αντιπαιδαγωγικό αυτό το οποίο αποφάσισε η πολιτεία πέρσι, και ερήμην της αυτοδιοίκησης και ερήμην και των γονιών και των εκπαιδευτικών αυτών των σχολείων προχώρησε σε αυτή τη λύση.
Δήμαρχε, το θέμα η επίκληση της Ευρώπης πολλές φορές στην Ελλάδα είναι λίγο αλακάρτ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα στην προκειμένη...
Εγώ δεν κάνω αλακάρτ επίκληση, αγαπητέ μου κύριε Μητράκη. Εγώ πάντα, εδώ και δεκαετίες που υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση, έχω ως πρότυπο την ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την ευρωπαϊκή λειτουργία σε μια σειρά τομείς.
Τώρα, το θέμα είναι ότι με αυτό το σχολείο το ειδικό που συζητάμε στην Πηλαία, αυτό το οποίο επικαλείται ο δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη, ο κ. Καϊτετζίδης, δεν είναι τόσο το οικονομικό, προφανώς είναι και αυτό που λέτε σοβαρό θέμα, όσο το ότι έχει κριθεί οριστικά και αμετάκλητα ακατάλληλο αυτό το κτίριο. Εσείς θεωρείτε ότι ένας δήμαρχος μπορεί να παίρνει την ευθύνη? Τώρα εσείς τους εκπροσωπείτε και είστε και πολλά χρόνια δηλαδή δήμαρχος, τους ξέρετε όλους και έχετε και είστε στο πετσί, ας πούμε, του ρόλου πολύ καλά. Ένας δήμαρχος μπορεί να παίρνει την ευθύνη να στεγάζονται παιδιά για μάθημα, ας πούμε, σε ένα κατάλληλο κτίριο?
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κανένας δεν μπορεί να πάρει, όχι μόνο ο δήμαρχος, κανένας δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη. Τι σημαίνει παίρνω την ευθύνη? Όταν οι αρμόδιοι μηχανικοί και οι άλλοι υπηρεσιακοί εκδίδουν μια απόφαση ότι αυτό το κτίριο είναι ακατάλληλο για τη λειτουργία αυτή, πρέπει άμεσα ή να συντηρηθεί και να επισκευαστεί, εάν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί το κάθε κτίριο έχει διαφορετικά δεδομένα. Κάποια κτίρια είναι ακατάλληλα και άρα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να βελτιωθεί η κατάστασή τους, κάποια μπορούν να βελτιωθούν με κάποιες παρεμβάσεις. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό, γιατί ανήκει σε άλλο δήμο, αλλά αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει.
Τώρα,
αν μπορεί με μια μεγάλη συντήρηση, επισκευή, ανακατασκευή μπορεί να γίνει κατάλληλο, πρέπει να γίνει αυτό. Εάν δεν μπορεί, πρέπει να αναζητηθεί άλλη λύση.
Τώρα, με αυτή την αφορμή θέλω να σας κάνω εγώ μια σχετικά δύσκολη, πιστεύω, ερώτηση, και μετά από εκεί και πέρα θα έχω καλυφθεί. Επειδή συζητάμε στην εκπομπή συχνά με δημάρχους για διάφορα θέματα, τώρα αυτό το υπερτοπικό σχολείο είναι μία περίπτωση, έτσι.
Ναι.
Μιλάμε για δρόμους, ξέρω εγώ, μιλούσαμε προχθές με τον δήμαρχο Θέρμης και μας έλεγε ότι αυτός ο δρόμος Θεσσαλονίκη-Θέρμη, που είναι αυτός που περνάει μπροστά από τα κημητήρια της Αναστάσεως του Κυρίου δηλαδή, και είναι προβληματικός δρόμος. Λοιπόν, ανήκει σε τρεις δήμους και εγώ μου λέει δεν μπορώ να σας πω τι θα κάνουν οι άλλοι δύο, εγώ το δικό μου κομμάτι, ίσως κάνω αυτό, ίσως κάνω το άλλο. Το συναντάμε συνεχώς αυτό. Υπάρχει, ας μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω γενικά τι γίνεται. Γιατί τα όρια των δήμων είναι λίγο σχετικά, δηλαδή ξέρουμε περιπτώσεις που ένας δρόμος από τη μία μεριά είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, από την άλλη είναι Δήμος Καλαμαριάς για παράδειγμα, έτσι. Αν μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για την Αδριανούπολη, πώς λέγεται. Υπάρχει συνεργασία, κουλτούρα συνεργασίας, όχι συνεργασία η οποία προκύπτει, ξέρετε, μέσα από νόμους μόνο και από πίεση και από με το ζόρι. Οι δήμαρχοι, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, οι δημοτικές διοικήσεις, ανεξαρτήτως ποιος είναι, ποιος δεν είναι, συνεργάζονται? Γιατί πολλά από τα προβλήματα, το πολεοδομικό συγκρότημα, καλώς ή κακώς, δεν έχει Μητροπολιτικό Δήμο, έτσι. Αλλά πολλά από τα προβλήματα είναι κοινά και δεν είναι μόνο το σχολείο το ειδικό, είναι πάρα πολλά θέματα. Υπάρχει συνεργασία? Εσείς, ας πούμε,
κουλτούρα.
Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο αυτής της συνεργασίας, αν υπάρχει?
Υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας, βέβαια μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά δεν θα πρέπει να επαφίεται στην κουλτούρα, στην πρόθεση, στη διάθεση ή στη μη διάθεση. Έπρεπε, όπως είχαμε προτείνει το 2010 όταν εκπονούνταν ο Καλλικράτης, ο νόμος 3852, έπρεπε να έχει καθιερωθεί η μητροπολιτική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο πολεοδομικών συγκροτημάτων. Σε όλη την Ευρώπη, να επικαλούμαστε και γι' αυτό την Ευρώπη, λοιπόν, σε όλη την Ευρώπη, στα πολεοδομικά συγκροτήματα, πέρα από τις διοικήσεις των κατατόπους δήμων, εκλέγεται μητροπολιτική αυτοδιοίκηση με ψήφο, εκλέγεται μητροπολιτικός δήμαρχος με μητροπολιτικό δημοτικό συμβούλιο, όπου μια σειρά τέτοιου είδους ζητήματα που αναφέρατε, αλλά και άλλα ζητήματα ίδρυψης, αποχέτευσης, συγκοινωνίας, δασικής προστασίας, θαλάσσιου μετόπου αν υπάρχει, περιβάλλοντος, τέτοια υπερδημοτικά ζητήματα, τα αντιμετωπίζει η μητροπολιτική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν υπήρξε αυτό και από ό,τι βλέπω έχει επαναπαυτεί το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν το έχει στην ατζέντα έτσι ώστε να καθιερωθεί, γιατί πρόσφατα είχαμε και δημοτικές εκλογές, θα μπορούσε να καθιερωθεί με ένα μίνιμουμ αρμοδιοτήτων όπως αυτά που είπαμε πιο μπροστά.
Τώρα, κύριε Δήμαρχε, σε ό,τι αφορά το ειδικό σχολείο της Πηλαίας, επειδή το σχέδιο είναι μετά τη Δευτέρα, που δεν θα πρέπει να μπουν ξανά στις ίδιες αίθουσες τα παιδάκια, θα γίνει διαμοιρασμός. Στο δικό σας το ειδικό σχολείο που αναφέρατε, υπάρχει περίπτωση να γίνουν δεκτά κάποια από αυτά τα παιδιά, γιατί υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Δηλαδή τα συγκεκριμένα 80 παιδιά είναι με αυτισμό.
Ναι. Όπως θα ξέρετε πιθανόν, η κατανομή των μαθητών, όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία, αλλά και γενικότερα των μαθητών, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ιεραρχίας του Υπουργείου Παιδείας. Και επί αυτού έγινε μια αυθαιρεσία πριν από 7-8 χρόνια, όταν πετάχτηκαν εντελώς απ' έξω οι Δήμοι στην κατανομή του μαθητικού δυναμικού. Δεν υπησέρχεται η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχω υπόψη μου, με συγχωρείτε, δεν έχω υπόψη μου την κατανομή που έχει σχεδιάσει η ιεραρχία του Υπουργείου Παιδείας. Αν έχουν προβλέψει την μεταφορά κάποιων μαθητών, γιατί αυτά τα σχέδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την αναπηρία. Όταν ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη, είναι εξειδικευμένο στην τυφλότητα, δεν μπορεί και δεν είναι λογικό και αποτελεσματικό να πάρεις ένα τυφλό παιδί από ένα σχολείο που έχει εξειδίκευση τυφλότητα και να το πας σε κάποιο άλλο σχολείο που είναι εξειδικευμένο στην κινητική αναπηρία.
Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που
εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε πάντως, Δήμαρχε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έχεις μεγάλη εμπειρία, έχουν φορτωθεί πάρα πολλά στην αυτοδιοίκηση. Εντάξει, ένα είναι αυτό, το οποίο αυτό είναι ευθύνη της κεντρικής πολιτείας, η οποία ίσως δεν έχει δώσει και τα μέσα κτλ. Από την άλλη, και η αυτοδιοίκηση διεκδικεί συνέχεια να πάρει περισσότερες ευθύνες. Μπορεί να τα καταφέρει με όλα αυτά, δεν ξέρω δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω.
Η τοπική αυτοδιοίκηση απέδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε πολύ σοβαρά ζητήματα. Πρόσφατο είναι το θέμα της αντιμετώπισης του κορονοϊού, όπου σε εκατομμύρια περιπτώσεις ανά την Ελλάδα ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι, κατάκητοι, άρρωστοι, οι μόνοι οι οποίοι τους φροντίζαμε ήμασταν από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το βοήθεια στο σπίτι, από τις κοινωνικές δομές κτλ. Το ζήτημα έχει κατοχυρωθεί και έχει αποδειχθεί ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί σε κρίσιμα ζητήματα να ανταποκριθεί. Για να ανταποκριθεί βέβαια η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να υπάρχουν τα εργαλεία, πρέπει να υπάρχουν οι πόροι. Εάν δείτε και συγκρίνετε τους πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας με οποιαδήποτε χώρα επιλέξετε στην Ευρώπη, ακόμα και από την Ιβηρική Χερσόνησο, την Πορτογαλία, ακόμα και μικρές χώρες όπως είναι η Μάλτα, πολύ δε περισσότερο τις κεντροευρωπαϊκές ή τις σκανδιναβικές. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας είναι ο φτωχός συγγενής. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα θεσμικό και λειτουργικό στραγγαλισμό πέρα από τον οικονομικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση καθημερινά συρρυκνώνεται και στραγγαλίζεται με νομοθετήματα τα οποία επίσης λαμβάνονται ερήμην της αυτοδιοίκησης και ακροτηριάζουν την αυτοδιοίκηση. Δηλαδή να σας αναφέρω πρόσφατα ζητήματα με αυθαίρετη απόφαση, με νομοθέτημα το οποίο προώθησε η κυβέρνηση στη Βουλή, καταργήθηκαν όλα τα νομικά πρόσωπα που ήταν δημόσιοι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είχαν τα ΚΑΠΗ, τους παιδικούς σταθμούς, τα αθλητικά, τα πολιτιστικά κέντρα κτλ. Τώρα προωθείται μια άλλη πρωτοβουλία νομοθετική για να καταργηθούν οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, που όλη η άλλη Ελλάδα εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, που έχουμε τις κρατικές υπηρεσίες ίδρυψης και αποχέτευσης, όλη η άλλη Ελλάδα βασίζεται στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης. Δηλαδή, στη χώρα μας υπάρχει ένας ιδιότυπος διωγμός και ένας ιδιότυπος κρατισμός που ακροτηριάζει την τοπική αυτοδιοίκηση.
Μισό λεπτό. Γιατί η αυτοδιοίκηση τι είναι? Μέρος του κράτους δεν είναι? Τι είναι?
Ασφαλώς.
Και άρα τι μιλάμε τώρα για ιδιότυπο κρατισμό? Γιατί οι δήμοι αντιμετωπίζονται από το κράτος όπως αντιμετωπίζεται ένας ιδιώτης?
Όχι, άλλο πράγμα λέω. Σε όλη την Ευρώπη.
Και εσείς όταν δεν έχετε λεφτά, αντί να τα φορτώσετε στους δημότες, πηγαίνετε και λέτε στο κράτος, δώστε μου έκτακτη ενίσχυση. Και οι δήμοι το ίδιο δεν κάνουν. Πού απευθύνονται? Όταν υπάρχει μια υπέρβαση εξόδων ή έκτακτες ανάγκες ή οτιδήποτε.
Καμία υπέρβαση εξόδων δεν καλύπτεται από το κράτος και δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη τέτοιων δαπανών. Ακόμα και ο δανεισμός γίνεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όταν υπάρχει δανεισμός πρέπει να υπάρξει εξόφληση. Αλλά άλλο πράγμα έχω πει και μάλλον παρανοήθηκε. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει η κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης. Κρίσιμοι θεσμοί και κρίσιμες λειτουργίες όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η πρωτοβάθμια και φροντίδα υγείας, όπως είναι η κοινωνική πολιτική, όπως είναι τα χωροταξικά, όπως είναι η προστασία χώρων πρασίνου. Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί προ-δεκαετιών στην τοπική αυτοδιοίκηση με τους ανάλογους πόρους, με τις ανάλογες αρμοδιότητες, με τον ανάλογο εξοπλισμό, με την ανάλογη στελέχωση, και το κράτος ως κεντρικό κράτος περιορίστηκε στα κρίσιμα, στα μεγάλα ζητήματα για να ασχολείται σοβαρά με τα μεγάλα ζητήματα. Σήμερα στη χώρα μας δυστυχώς υπάρχει μια οπισθοδρόμηση στα ζητήματα της αποκέντρωσης και ένας συγκεντρωτισμός, μια διαδικασία να συγκεντρώσει ξανά πίσω το κράτος αρμοδιότητες και λειτουργίες με μια σειρά προφάσεις. Εδώ φτάσανε στο σημείο πριν από λίγες εβδομάδες να ανακοινώσουν ότι ακόμα και τα έσοδα των Δήμων που προέρχονται από το τέλος παρεπιδημούν, δηλαδή από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα το εισπράττει η ΑΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που ξέρουμε ότι είναι το κράτος. Λοιπόν, και μια σειρά άλλα παραδείγματα τα οποία σας ανέφερα πιο μπροστά. Εξάλλου έχουμε δεχτεί παρατηρήσεις από τα ευρωπαϊκά όργανα ότι η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει προς το ευρωπαϊκό δεδομένο της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, αποκλίνει. Αυτό λέω και αυτό εννοώ και αυτό είναι η πραγματικότητα.
Λοιπόν, Δήμαρχε, υπάρχει δρόμος μπροστά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή.
Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να κάνουμε πιο εξειδικευμένη συζήτηση επί αυτών.
Γιατί... Καλύτερα να συζητάμε τα θέματα όταν εμφανίζονται με αφορμή αυτό, γιατί ξέρετε, αυτή όλη η θεωρητική συζήτηση δεν τον πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο, καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά με αφορμές τα διάφορα προβλήματα και ζητήματα που εμφανίζονται, εδώ ξέρετε, η Μαρία Τσακίρη τα παρακολουθεί πολύ συστηματικά.
Ναι,
θα έχουμε, θα έχουμε τις επαφές και θα τα λέμε. Άλλωστε όλοι λίγο πολύ οι πολίτες έχουν άποψη για αυτά τα πράγματα, επειδή τα ζούνε και για την κεντρική κυβέρνηση και για την Αθήνα, αν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και για τους Δήμους και για τα πάντα. Δεν υπάρχει
απλά,
θέμα.
Κύριε Δήμαρχε, τώρα τι γίνεται? Είναι αυτό το ζήτημα που έχετε αναφέρει με συγχωρείτε με τις μισθώσεις, ότι έχει κοπεί αυτό το κονδύλι τέλος πάντων από την κεντρική πολιτεία. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 80 παιδιά. Θα μου πεις είναι λόγω καταλληλότητας του κτηρίου. Έτσι, αυτό λέει ο Δήμος και γι' αυτό βγαίνουν τα παιδιά. Αυτό το κτίριο όμως υπήρχε 15 χρόνια τώρα, από το 2006. Άρα προφανώς είναι πολλοί οι παράγοντες έτσι που οδηγούν αυτά τα παιδιά στην έξωση τη Δευτέρα.
Λοιπόν, Δήμαρχε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Σίμος Δανιλίδης, Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών και πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.